Siinähän on tämä ensin tämmöinen huilumainen tämä aloitus. Ja sitten on semmoinen niin kuin pizzicato-osa. Sitten on semmoinen tavallaan niin kuin hakkaava. Tak, tak, tak. Sitten on semmoinen loppuhäntä siinä, joka on niin kuin, tekee sen crescendon siihen vielä sitten. Tämä on se peruskaava.
Täällä on ihana loppukevään tai alkukesän alkuyö, tuomme kukkii ja täällä on tyyntä ja kaunista.
Kyllä.
Joo, tuomata kukki on ihan pari päivää sitten.
Ne ei kyllä ihmeemmin tuoksu. Onko nyt Pirjo niin, ettei tässä ole tuomia?
On tässä. Vähän, mutta ei tunnu kyllä mitään tuoksua.
Joo, kun niitä ei ole ihan tuossa vieressä.
Ei.
Niin. Mutta ei se tuomen tuoksu. Hän kuuluu myös satakielen kanssa niin kuin yhteen tavallaan, satakielen laulu ja tuomen tuoksu tukevat toisiaan.
Kokemäen jokivirtaa vieressä on mahtava ilta, keväisen raikkaan vihreää ja iltakymmeneltä on vielä valoisaa, mutta aika kylmä. Kävelemme Porin toukarissa yölauloja retkellä. Hannes ja Pirjo tiiraavat molemmat lintuharrastajia ja itse asiassa heidän retkensä on vasta alkanut tältä yöltä. Lyöttäydyn reissuun mukaan puhumaan satakielestä, josta Hannes Tiira on kirjoittanut juuri ilmestyneen kirjan. Kesäyön legenda, yön mestari, kuningas. Sille on sävelletty musiikkia, siitä on kirjoitettu runoja, satuja, tarinoita. Siihen on verrattu parhaista parhaita ihmislaulajia. Maine on siis kova. Tällä 17 senttimetrin pituisella höyhenpallolla. Mutta suomenkielistä kirjaa ei ollut tähän mennessä vielä kirjoitettu. Me kävelemme hitaasti polkua pitkin ja jäämme aina välillä kuuntelemaan yön ääniä.
Satakieli kuuluu tuolla ja punavarpunen vikkailee ja mustarastas laulaa. Ja tuolla pellolla sitten kuovit ja joella punajalkaviklo huutelee ja tässä on kaikkin kaikkia, ollaan nyt laskettu tämän reissun lajit, niin 31 kappaletta eri lintulajeja ihan tällä alueella tavattu.
Tässä toukokuussa, niin Hannes Tiira, sä liikut öisin, eikö se näin ole?
Kyllä joo, koska on tämmöinen yölaulaja harrastaja, että mun lintuharrastukseni painottuu semmoiseen lajiryhmään kuin yölaulajat, ja niitähän sitten toki kuunnellaan etupäässä öisin. Tosin meillä on vaan ihan pari lajia, jotka esiintyy pelkästään öisin, siis laulaa tai ääntelee pelkästään öisin. Että esimerkiksi satakielikin, niin kyllähän se pitkin päivää laulaa, mutta laulu painottuu sillä yöhön. Kehrääjä on semmoinen laji, mikä ei laula muuten kuin pimeässä. Ja viiriäinen tämmöinen harvinainen, meillä harvinainen kanalintu on toinen ihan pelkästään pimeällä laulava laji.
Mistä tämä yölaulaja harrastus on lähtenyt liikkeelle?
No se on varmasti pitkälti siinä, että mä olen sokea ihminen ja tämä on tämmöistä äänipainotteista tämä yöharrastus, että niin kuin koen olevani tasa-arvoinen toisten kanssa siinä, että kun siinä ei ole sillä silmällä niin suurta osuutta. Ja sitä paitsi yölaulajat laulaa kauniisti. Että se on ihan tämmöinen nautinto kuunnella Viita Kerttunen, Luhta Kerttunen, aivan loistavia laulajia.
Se on ihan totta, että ei niitä näe eikä niissä niin valtavasti ole näkemistäkään, mutta se ääni.
Näinhän se on, että tosiaan nämä yölaulajat ei väreillä koreille. Satakielikin on semmoinen ruskean kirjava, hyvin tavallisen näköinen lintu ja ei sitä yleensä sitä paitsi sieltä pensaan tai pienen puun lehvistöstä silmällä havaitsekaan. Se ääni on sitten voimakas ja kuuluu kauas.
No, seistään täällä Porissa, Porin toukarissa ihan tässä tämän lintulavan vieressä vähän tässä rinteen alla ja tästä avautuu kaunis peltomaisema. Tähän kohtaan ei tuule, mutta äsken tuossa lintulavalla oli vähän semmoinen pieni tuulevire. Itse asiassa yölaulaja-aika on tästä vasta alkamassa.
No joo, nyt ollaan niin kuin siinä alkupäässä, että satakieli toki saapui jo tuossa ennen äitienpäivää tyypilliseen aikaansa. Ruisräkkä, pensassirkkalintu, ne tulee tuossa toukokuun puolivälin tienoilla ensimmäiset, mutta esimerkiksi nämä äsken mainitut kerttuset, viite- ja luhtakerttunen, niin niiden tuommoinen normaali tuloaika on kesäkuun alussa vasta. Nythän tänä vuonna on tämä kevät ollut aika kylmän sorttinen ja virtaukset myöskin aika epäsuotuisia, että aika paljon on tullut pohjoisesta, niin siitä johtuen sitten tänä vuonna paras yölaulaja aika tulee varmaan siirtymään selvästikin sinne kesäkuun puolelle.
No mites sulla, kun ensimmäiset satakielet saapuu, niin alkaako tämä homma heti siitä vai? Ja miltä se tuntuu pitkän talven jälkeen, kun kuulee se satakielen?
No kyllähän se tietysti odotettu on ja kevät on silloin niin sanotusti revennyt. Eli kyllä mä sitä satakieltä aina odotan. Ehkä silloin harrastuksen alkuaikoina vielä kiihkeämmin kuin mitä nyt, koska satakieltä on aika paljon ja niitä on sitten kuullut tietysti tässä tuhansia vuosien varrella. Mutta että, kyllä täytyy tähän yhteyteen kuitenkin sen verran vielä selventää, että toki mä muitakin lintuja tykkään seurata ja tuolta sanotaan maaliskuun loppupuolelta lähtien niin tätä lintumuuttoa seuraan sitten muiden lintujen osalta. Ja itse asiassa ensimmäinen varhaisin yölaulaja tai yöhuutaja, kaunushaikara, niin sehän tuleekin jo tuossa maalis-huhtikuun taitteessa.
Mä oon käsittänyt, että sulla on aika lailla täyspainosta sitten tämä lintuharrastus tässä vaiheessa, että ikään kuin sun sopii tämä kuvaus, he elivät öisin tai he liikkuivat öisin.
Kyllä se sopii hyvin minuun, että nimenomaan aloitan retkeni usein siinä ilta 10:30 korvilla ja jatkan sitä sitten siinä pitkin yötä. Sitten loput sitten oman kodin pihaportailla aamuyöstä.
No, mites yön mittaan, niin missä vaiheessa yölaulajat on parhaassa vireessä? Tuleeko sinne suvantovaihetta välillä vai miten se rytmittyy se laulu siihen yön kulkuun?
Se riippuu lajista, että olen pannut merkille, että satakielen aktiivisin lauluaika on tuossa aika lailla 23-24 paikkeilla. Sitten on jotkut toiset lajit, semmoisia aamuyön laulajia, ja sitten aamuyöstähän sit alkaa jo itse asiassa kaikkikin linnut laulella tuossa 3-4 paikkeilla näin toko kesäkuussa. Että se on vähän lajikohtaista. Ehkä se konsertti on kaikkein voimakkaimmillaan jossain tuossa juuri auringon nousun aikoihin 4 paikkeilla.
Mut mites Hannes Tiira, onko sinä aina kuullut nämä linnun äänet ja huomannut tämän lintujen äänten maailman tämmöisenä?
En todellakaan. Mä oon joskus leikillisesti sanonut, että on tämmöinen lintuharrastuksen ihmelapsi. Eli olin jo 33-vuotias, kun aloin näitä vasta harrastaa. Että en silloin itse asiassa erottanut varista harakasta, kun tämän aloitin. Että käki oli ainoa lintu, minkä äänen tunnisti, niin kuin varmaan käytännössä katsoi jokainen suomalainen. Mutta että siitä se sitten alkoi ja nyt olen tosiaan 60-vuotias, että 40-vuotiaana on tullut sitten tätä lintuasiaa harrastetuksi.
Mutta siis sinulla vaikka olet sokea, niin sinä et sen enempi erottanut niitä ääniä kuin me tavalliset kai, jos ei...
Ei todellakaan siis, että varmaan mä niitä kuulin, mutta en kiinnittänyt huomiota, että mä itse asiassa en lapsena ja nuorena ihan täysin sokea ollutkaan, että muistan kyllä katelleeni siis suurennuslasin kanssa jostain linnut värikuvina kirjasta lintujen kuvia semmoisena teinipoikana, mutta siitä ei lähtenyt sitten kuitenkaan se lintuharrastusliikkeelle, vaan tosiaan vasta aikuisena.
No oliko se sitten ihmeellistä sitten, kun tämä lintujen maailma avautui, että oli. Mitä ihmettä tämä kesäyö on tämmöinen?
Joo, se oli kuule aivan mahtavaa, siis kaipaan niitä aikoja, että kun kaikki oli niin uutta ja jokainen ääni oli elämys, että ja ruveta niitä sitten tunnistamaan ja vähän äänittelemäänkin. Mä siihen aikaan äänittelin lintuja ja kyllä se konsertti ja sitten just nämä uudet, että kun joka päivä käytännössä tuli uusi semmoinen tuntematon ääni, että se oli semmoista aitoa ja uutta ja ihanaa ja semmoista, just niin kuin semmoista valtavan innostuksen aikaa, että sitä aikaa ei koskaan saa enää takaisin.
No entäs näistä yölaulajista, mitkä on sun suosikkeja? Ainakin Viita Kerttunen.
No juu, suomalaisista yölaulajista on Viita Kerttunen mun suosikkini nykyään. Se on niin semmoinen rauhallinen ja toisaalta monipuolinen laulaja, että sitä voi seurata vaikka koko yön, että se on jatkuvasti vaihtuu uuteen sävelmään sen lauluja. Lintuharrastajathan sanoikin Viita Kerttusta luontomme sinfoonikoksi tai filharmonikoksi, että se on tämmöinen hyvin hienostunut laji. Ja toinen sitten on tietysti Luhtakerttunen, joka taas on semmoinen hyvin pulppuava, ryöpsähtelevä, vauhdikas. Et se vetää vähän niin kuin boleroa. Se on kyllä sillä tavalla hauska laji. No sitten tämmöinen, mikä Suomessa on vissiin 20-30 kertaa tavattu. Itsekin olen tavannut pari kertaa, niin etelän satakieli. Niin sehän on valtavan monipuolinen laulaja. Monipuolisempi kuin tämä meidän Pohjolan satakielemme.
Mutta Anni-Stiira, sä oot kirjoittanut kirjan satakielestä. Ja satakielestä me ollaan täällä nyt itse asiassa puhumassa. Siis mistä tuli tämä ajatus kirjoittaa satakielestä?
No ensinnäkään satakielestä ei ole kirjoitettu kirjaa, ellei väitöskirjaa katsota kirjaksi. Mm-hmm. Jorma Sorjonen on toki tehnyt väitöskirjansa satakielestä, mutta tämmöistä suurelle yleisölle tarkoitettua kirjaa ei tästä kuuluisasta laulajasta ole tehty. Siitä ei yllättävää kyllä ollut olemassa suomenkielistä kirjaa. Ja sitten toinen juttu, että mähän olen seurannut satakielen elämää ja koko tämän lintuharrastukseni ajan, eli yli neljännesvuosisana tiedemies mä en ole, enkä biologi, mutta olen tarkkaillut sitä laulua ja määriä laskenut ja sillä tavalla, niin että siinä on toinen syy sitten tähän kirjan kirjoittamiseen.
Muistatko, milloin olet ensimmäistä kertaa kuullut satakieltä?
Joo, muistan. Se oli semmoisessa paikassa kuin Kokkolan Rödsössä ja keskellä tämmöistä nelikaistasta valtatietä. Siinä oli se viherkaista. Sen verran puskaa siinä, että satakieli oli siihen parkkeerannut. Ja tämä lintuharrastukseni isä ja syypää tähän kaikkeen hulluuteen, Harri Hangel, vei kuuntelemaan. Ja kyllä se kevyesti hakkas sen liikenteen äänen voimassa, tämä yksi satakieli siinä. Että vaikka siinä rekat jyristi ja kaikki autot meni, niin satakielen ääni sieltä ylinnä kuuluu.
Muistatko, mitä ajattelit siitä äänestä aluksi tai että miltä se kuulosti?
Joo, kyllä se oli kuitenkin tavallaan pieni pettymys, koska satakielihän on erittäin kuuluisa laulustaan. Mm-hmm. Ja ihan siis, niin kuin tuossa äsken totesin, niin tämmöinen niin kuin kauniin lauluäänen symboli ja vertauskuva. Niin mä olin kyllä kuvitellut, että sen laulu olisi vielä monipuolisempaa ja jotenkin vaihtelevampaa kuin mitä se sitten käytännössä on. Että voimakastahan se on. Mutta ei tämän Pohjolan satakielen laulu kuitenkaan sitten, sehän ei esimerkiksi matkintoihin pysty. Että kyllä se tavallaan oli kuitenkin siihen niihin odotuksiin nähden siis lievä pettymys.
Kun sä oot kirjoittanut satakielestä, niin siitä kirjasta löytyy esimerkiksi tällaisia kuvauksia satakielen äänestä, että sitä ääntä on kuvattu, että se on valittava, haikea, nyyhkyttävä, ehkä sieluun käyvä, suloisen herkkä, vaikeroiva. Ja että se saattaa ihmisen yhtä aikaa sekä iloiseksi että miettelijäksi. Onhan aika runollisesti sanottu.
Juu, kyllä, kyllä. Satakieli on runoilijoiden ja lauluntekijöiden lemmikki ollut, että kyllä nämä on sellaisia adjektiiveja, joita olen kuullut käytettävän.
Niin mistähän se johtuu? Suomalainen nimikin satakieli on sitä samaa, kuvaa sitä laulutaitoa. Mistä se johtuu, että just satakieli?
No, kyllähän se kuitenkin, vaikkei se matkia osaa, niin onhan toi sää kuitenkin aika lailla semmoinen monivivahteinen, että siinä on monta osaa ja sillä tavalla. Ja sitten yksi seikka, mitä kuvittelisin, että tämä tulee osittain ulkomailta, nimittäin se etelän satakieli on todella hyvä laulaja. Että saksaksikin Nachtigall ja englanniksi Nightingale, niin se tarkoittaa nimenomaan tätä etelän satakieltä. Niin, mä luulen, että siinä on osittain tämmöistäkin, että kun siis ulkomailla Nightingale ja Nachtigall on niin kuin tämmöisen kesäyön romanssin symboli ja kauniin laulun symboli, niin se on sitten niin kuin tavallaan kulkeutunut tänne Suomeen koskemaan myös tätä meidän satakieltämme.
Niin se on totta jo, kesäyö ja romantiikka ja kaikki tämä.
Kyllä.
Sitten satakieli siihen. Miten runoilijat ja säveltäjät, ketkä esimerkiksi, missä yhteydessä satakieltä on käytetty?
Kaikkein tunnetuimpia satakielisävelmiähän on tämä Joseph Straussin Frühlingsstimmen, jossa se Nachtigall laulaa hyvinkin romanttisesti. Sitten toinen on tässä Carl Zellerin operetissa Lintukauppias. Niin tämä kerran vielä laula oi satakiel. Tämmöinen sävelmä, hyvin, hyvin kaunis sävelmä. Sitten vähän vähemmän tunnettu, mutta satakielen laulua sävelmässään mukaillut ja käyttänyt on tämmöinen Ottorino Respici, italialainen, jonka sävelyksen Rooman pinjat on niin kuin hyödynnetty sitä satakielen laulun sävelkulkua runoilijoista. Aaro Hellakoski, suomalainen, hänellähän on tämä satakielisarja, johon kuuluu sitten useita säkeistä. Se on myös sävelletty. Pemusta päälläkin on satakieli, tosin tämmöinen Viipurin satakieli. Viljo Kojolla on satakieliaihetta. Et kyllä se on ollut hyvin tämmöinen suosittu. Ja jos nyt oikein romantiikan puolelle mennään, niin sitten täällä Kiitsillä Nobel-kirjailijalla, niin hänellähän on hyvinkin semmoisia jo sitten niin kuin sinne sanotaan sensuaalisuuden ja erotiikan puolelle meneviä satakielikuvauksia.
Siis jos mietitään suomalaisia, onko siis Suomessa vanhaa satakieliperinnettä, satakielitarustoa? Onko esimerkiksi Kalevalassa satakieltä?
Itse asiassa yksi ainoa kohta, Antero Järvinen oli löytänyt kirjaisen maakunta, linnut tämmöisen, oliko se nyt sitten kantelettaresta vai mistä se oli, sisevänä sirkutella. Ja siinä sitten mainitaan kyllä satakieli, mutta erittäin vähän kyllä. Että ei siis tosiaankaan kovin paljon, jos verrataan johonkin joutseneen tai käkeen. Niin
mutta satakieli ei ole ollut yleinen lintu.
Ei ollut, ei siis sitähän ei esiintynyt 1800-luvulla oikeastaan muuta kuin Karjalassa. Suomen osalta, ettei sitä paljon sinirintaa on sitä sanotaan Lapin satakieleksi, että sitä oli kyllä, mutta että siihen aikaan satakieli itse asiassa tarkoittikin sinirintaa, mutta eihän sitä täällä Etelä-Suomessa juurikaan vanhaan aikaan ollut, että Hellakoski ja Mustapää on melkein niitä varhaisimpia satakielen hyödyntäjiä.
Olet kirjassasi perehtynyt tähän satakieleen kulttuuriosana ja esimerkiksi tästä Hellakosken tekstissä on kauniisti kuvattu tätä, että missä on raskain mieli, siellä laulaa satakieli.
Kyllä, todella, joo, ja pitää paikkansa myös allekirjoittaneen kohdalla sitten, että joskus kun on se raskain mieli, niin täytyy mennä kuuntelemaan satakieltä ja olla vaikka vähän pidempään siinä sitten.
Niin satakieleen liittyy tämmöinen toivon ajatus.
Kyllä, kyllähän se kuitenkin, vaikka tuossa on sitä äsken mainitsemasi valitusta ja jopa itkuakin, niin kyllä se on myöskin hymyä kyynelten läpi, että se on semmoinen lintu.
Ja saman on satakielessä havainnut jo H.C. Andersen, joka on kirjoittanut sadun satakielessä.
Aivan, juu, H.C. Andersenin satakielisatuhan on aivan ihana, tämä keisari ja satakieli. No, siinähän tapahtuu sellaista, että pieni tyttö löytää satakielen metsästä ja tuo sen sitten Kiinan keisarille. Ja keisari ihastuu siihen ikihyviksi, on kovin iloinen sen satakielen laulusta ja haluaa sitä ihan päivät pääskytysten kuunnella. Ja sitten kuitenkin, niin jos mä nyt oikein muistan, niin jostain syystä niin tämän keisarin semmoinen hoviherra niin tuo sinne sitten kilpailevaksi kaveriksi tämmöisen mekaanisen satakielen, siis tavallaan semmoisen niin kuin soittolelun. Sillä on myös kaunis ääni, ja kyllä keisari sitäkin niin kuin arvostaa, mutta tämä tulee surulliseksi, tämä aito metsästä tuotu satakieli, ja poistuu sitten paikalta, kunnes sitten tämä mekaaninen lelu menee rikki, ja keisari sairastuu, ja hänellä ei ole niin kuin mitään lohdutusta sitten siinä enää, ja kun sitten tämä metsän satakieli saa tietää, että näin on päässyt käymään, niin se palaa sitten keisarin luokse ja näin jo kuolevaksi luultu keisari piristyy voimakkaasti ja satakieli sitten laulaa hänen yönsä uneen.
Ja siinä on sama ajatus, että kuolemakin pysähtyy kuuntelemaan, kyllä, kun satakieli laulaa.
Jopa kuolema, joo, itse asiassa jopa näin hienosti, että kuolema jopa niin.
Mutta sä olet löytänyt kirjaasi jo tosi vanhojakin satakielirunoja. Eikö se ole aika jännä ajatella, että sama lintu tai sitten samansukuinen etelän satakieli, niin vuosisatojen mittaan, miten monia kyllä sydämiä se on helkytellyt?
Kyllä, kyllä. Siellähän on ihan vanhimmasta päästä on tämmöinen persialainen hafets, joka on ihan niitä keskiajan henkilöitä. Ja sitten nämä japanilaiset. Mä kyllä luulen, että osassa, ainakin näissä japanilaisissa jutuissa, niin kysymys itse asiassa on satakielen sukulaislajeista. Ihan, että Japanissahan ei muistaakseni tätä etelänkään satakieltä, eikä meidän esiinny, että siellä on sukulaislaji kysymyksessä. Mutta joka tapauksessa tähän genreen se menee. Itse asiassa satakieli on tuossa nyt jo aika lähellä. Minusta katsoen vasemmalla, sinusta katsoen oikealla.
Oletko reissuillasi tavannut jotain ihan erityisiä laulajia tai erityisiä tyyppejä?
Kyllä joo, kyllä täällä oli, mä nimesinkin sen Kalleksi, tuossa ihan portin vieressä lauloi semmoinen satakieli, jolla oli tuossa laulussaan ihan semmoisia ylimääräisiä osia, semmoisia, joita ei muilta satakieliltä ole kuullut, vaikka niitä tosiaan tuhansia kuuluu on. Sillä oli kyllä varsin monipuolinen repertuaari.
Täällä toukarissa voi olla useitakin satakieliä, useita kymmeniäkin satakieliä kyllä äänessä. Miten sitten kommunikoiko ne keskenään huomaakseen sille, että ne kuuntelee toisiansa?
Kyllä, ja yrittävät ylittää toistensa äänen laululla. Et siinähän on kysymys kilpailustahan siinä. Koirat kilpailee naaraista ja pitää huolta siitä, että oma reviiri pysyy puhtaana. Ja joskus ne menee jopa sinne reviirinsä reunalle vähän uhittelemaan, että minä poika se olenkin kova laulaja ja sinä taas nyt et juurikaan laulaa osaa. Että harvoin se sentään sit ihan tappeluun ja nokkapokkaan johtaa, mutta et semmoista äijämäistä uhoilua harrastavat kyllä toisinaan.
Jos olisit äänittämässä täällä, niin kuin olet monena yönä ollut, niin minkälaisia asioita pitää huomioida? Miten sää vaikuttaa tai tuule tai ilman kosteus? Tai
no sellaista mikrofonia ei vielä ole keksitty, joka tuulia pystyisi niin kuin pitämään loitolla. Kyllä se on äänittäjän suurin vihollinen. Tietysti sitten sateessa niin voi ne laitteet kastua. Mutta satakielestä on kyllä sanottava, että se on siis todella äänittäjän unelma. Et siis varmasti helpoin laji, mitä voi niinku ylipäätään olla. Ehkä laulurastaan ohella, koska se päästää lähelle ja laulaa lujaa. Sen helpompaa lajia kuin satakieli ei ole vielä löydettykään. Ja sitten mikä on hienoa, se on meille vammaisille hyvä laji. Että jos ihmisellä on huono kuulo esimerkiksi, niin monet kuuroutuvat henkilöt, niin viimeinen mitä ne kuulee on toi satakieli. Ja sitten meille sokeille tietysti, että pystyy siis suunnistamaan sen perusteella. Että mä nyt vastasin oikeastaan vähän muuhunkin kysymykseen, mutta mä haluan niin kuin korostaa tätä, että satakieli on äärimmäisen vammaisystävällinen laji. Vaikka se niin. Sitä itse ajattele. Eihän me ihmiset linnuille mitään merkitä, mutta linnut merkitsee meille.
Mutta kun sinä liikut täällä alkukesän yössä, niin pystyt suunnistamaan sen mukaan, että tuossa on toisella kertaa.
Kyllä pystyn, joo. Kyllä nimenomaan pystyn, joo. Kyllä. Et tietysti sitten kun niitä alkaa olla, niin kuin tälläkin alueella on, kuten äsken mainitsit, niin kymmeniä satakieliä, niin sittenhän se tietysti alkaa olla, että minkä satakielen suuntaan pitäisi mennä, mutta sitten jos niitä on pari kolme, niin se on ihan äänimajakka.